Толькі маўчанне ахоўвае таямніцу падарожжа, якое чалавек здзяйсняе з Богам. Таму трэба прасіць пана аб ласцы любіць маўчанне, якое павінна быць абаронена ад любой рэкламы, лічыць папа Францішак. У гісторыі збаўлення менавіта маўчанне было характэрным для месцаў, якія Бог абіраў для сустрэчы з чалавекам, нагадаў ён вернікам, сабраным на Еўхарысты ў капліцы Дому Святой Марты сёння. Пан заўсёды клапоціцца аб таямніцы і ахоўвае яе, адзначыў пантыфік. Ён не афішуе таямніцу. Таямніца, якая рэкламуе сябе, не хрысціянская. Гэта не Божая таямніца, гэта падробка таямніцы. Маўчанне дапамагае нам адкрыць для сябе нашу таямніцу, звярнуў увагу святы Отец. Таямніцу нашай сустрэчы з Панам і нашага жыццёвага шляху з ім. Кожны з нас, сказаў Францішак, ведае, як таямніча Бог дзейнічае ў нашых сэрцах, у нашай душы. Ён назваў гэта воблакам, якім Святы Дух пакрывае нашу таямніцу. Гэта воблака ў нас, у нашым жыцці, называецца маўчаннем, сказаў папа. Маўчанне – гэта воблака, якое ахоплівае таямніцу нашых адносін з Панам, нашай святасці і нашых грахоў, дадаў ён. Калі няма маўчання ў жыцці, таямніца страчана, яна сыходзіць, лічыць пантыфік. Ён заклікаў трымаць таямніцу маўчаннем. Паводле папы Марыя была ідэальным прыкладам маўчання. Маці Божая была чалавекам, і, магчыма, у яе было жаданне сказаць «хлусня, мяне падманулі», але яна маўчаннем пакрывала таямніцу, якую не разумела, і гэтым маўчаннем дазволіла гэтай таямніцы расці і квітнець у надзеі, сказаў падчас гамілії Францішак. Маўчанне – гэта тое, што ахоўвае таямніцу, дзякуючы чаму таямніца нашых адносін з Богам, наш шлях, наша збаўленне, паўтарыў святы Отец, не можа выдавацца і рэкламавацца. Няхай Пан дасць усім ласку любіць маўчанне, шукаць яго і мець сэрца, якое ахоўвае воблака маўчання, завяршыў сваю гамілію папа.